Jetojm sot të shtunën e madhe në pritje të lajmit të cilin e hëngjetja dha Anë Maris nga Magdala dhe grave që kishin rënur tek varri në agimin e spares ditë pas së shtunës. Po sot jemi në atmosferën e trishtimit dhe të tronditjes për vdekjen e Zotit. Po ajo atmosferë që e jetuan 2000 vjet më parë të titë, besimi apostujve në Jezusin, në Mesin e pritur, kalon sonte në përprovën e vështirë të shkandullit kryqit. Nësa Krishti arrestohet, dënohet e vdes, ata shpërndahen. Pastaj mlidhen sërisht bashk të pavenosur, qorientuar, por veti ngjallur i vjen t'i takoje të shuaje etjen plot mosbesim për të qenë të sigurt. Nuk është ëndër, as shpresë kot, as përftërim subjektiv ky takim. Është i vërtet, edhe pse i papritur, e pikrisht për këte edhe më prekës. Jezusi i vdekur vjen përsëri, nalet mes nesh e na thot, paqja qoftë me ju.
Po, çdo të ndodhte, nëse nuk do të besonim në ngjalljen e Zotit. Çdo të ndodhte me ne, sidomos me gjithë universin. Ne e përshkruan ankthshëm, një nga shkrimtarët më në zë të letërsisë gjermane, Jean Paul, në veprën e tij të famshme Fjalimi i Krishtit të vdekur nga maja e ngrehinës së botës, të cilën e përkthyem lirshëm në gjuhën shqipe për të jetuar plot shpresë edhe heshtjen e varrit.
I kapur nga gjeratorja e ëndrrës se pash veten kapelen e një varreze, nërmjet varreve të hapura, hijeve ravguse e flokëve të ngatruar, të mjegullës së thimt, në qiedhin e shkret, të herët, kërkova angthshëm dillin, duke besuar se ishte fshehur pas hënës, eklips me nova. Dita i lëshoi vendin natës, e binte gjak e shi. E qiedhin e qanin vetëtimat si gjerprin të zjartë, varët shkapërtheheshin e dyart prej ekurit kapeles, hapeshin e mbylleshin e përplaseshin me një cingrim rënqethse prej duarve të padukshme. Mi mua luateshin hije që zdiej prej nga vinin, e hije të tjera endëshin në prajër. Brenda varëve të hapura, si djepa me savullit ngrirë, shiheshin vetëm ferishte në gjumë të thellë.
Kisha luhatej në terrine, e shkundur nga dy tinguj të kundër të qierë, në kacafytje brenda një rrotulle terri. Skeletet vraponin drejt dritareve të tinguive që ushtonin për brenda. Hyra, si i shtyrë prej mjegullës, ndërmjet hijeve të panjohur, e pash në majet të tempullit, fushën e sahatit të amshimi, pa numra e pa krep. Vetëm një gisht i zi lëviste në të, e të vdekurit mundoheshin më kot të lexonin kohën. Të shumët, bashk me jetën, humbasin edhe kohën. E tashti ishin flakur në gjiret e zbrasta të amshimit, në asgjën që u zbulohej paradoksalisht si jeta e vërtet kumtuar nga Krishti. Qirimve u dhimë se i emramja pike dyllit në tjegje. Koha kishte njën e dridhjes. Tinguit binin prej elteri e plasnin mbi rasat e varreve. E ja se po shoh duke zbritur nga qielli mbi elter një figurë shtatlar të fisme. Rezatonte dhimje të pashuar. E të vdekurit britën një zëri.
Krisht, ka apo s'ka Zot?
A i gjegji.
Nuk ka.
Hijet e të vdekurve, jo vetëm krahërori, fërgëluan, e mbas një përqethje të hatashme u thërmuan. Krishti vjoj.
Përshkova botë, unë gjita deri në dije, i fluturova në ullë qumështore, deri në fund të shkretëtirave të qiejve. Po Zotin nuk e pash gjykund. Zbrita deri atje ku qenje projekton hijet e veta. Ermova në fund humnerave, e bërtita sa u tun hapsira, ku je o atë. Po mu gjegjë, vetëm stuhia e amshuar, që shfren verbërisht pa një dorë që ta drejtoj, e ylberi vezullu si qenjeve lartoj për mi humnera, pa djedhin që duhet ta kryonte, e pikonte poshtë, pik, pik.
Këlthisni më fort, më fort, më fort, ju tinguj kacafytës, davaritin i hijet, sepse a i nuk është. Hijet luhatse humbisnin si avulli bardh që çohet prej akullit kur ndihet fryma e ngrohtë. Bota e mbyllur në vetvete u shkapërthye. E mbeti pezull ndërmjet qiellit e humnerës, si arkivol vigan mbi shpatulla yjesh, e gjithçka u spras. Erdhën maneqë për tej në tempull, oh, pamje hatashme për zemrën, fëmijët e vdekur që ishin zgjuar në varresë. Rënqethje mishi engjësh me sy adhurus të frikshëm jetimash. U hodhën te këmbët e figurës shtatlart para elterit e i than:
Jezus, nuk pas kemi pra një atë.
E ai, me lotët që i rridhnin si lum, gjegji:
Jemi të gjithë jetim, unë e ju, jemi i patë.
Atëherë, tingujt e mprehtë kacafytës kërcëlluan më fort. Muret e tempullit u drodhën e u shkapërderdhën, e në tempull ferishtet u fundosën. E toka e dielli i ndoqën pas. E krejt ngrehina e botës u kapërdi në terë me gjithë pafundësinë e vetë. U shem në humner para nesh. E atje lart, në kulmin e natyrës pacak, ishte Krishti. E shikonte përposhtë ngrehinës, të shpuar nga mija djej, të ngjashme me një minjer zgropuar në natë të mshuar, në galeritë e së cilës djejt endeshin e qendeshin si drica të minatorve, e udhët e qumshtit dukeshin si vena argjendi. E kur Krishti pa turmën e dendur të botëve, procesionin e zjarëve qiellore të zbrasta, e grumbujt ngjyrë korali të zemrave që rrihnin, pa planetet njëri mbas tjetri duke u shembur në detin të vdekurve e plasjen e shpirtrave të tyre, si dredha vezulluse bollash mbi val ujrash, atëherë ai i madh, si krye mortar, çoi syt nga zgjëja, nga pafundësia e zbrazët, e tha:
Asgjë nuk mund t'i bëj ballë kohës. Rastësia mshuar e akut e çmendur, sa jeta vetë zgjat për njeriu në rrugtimi drejt vdekjes. Kujtoni, e drejta juaj është pyetja: a e dini çka keni për poshtë? E kur do ta shemni ndërtesën? E edhe mua, rastësi. Ti e di se botët kanë farën e vdekjes në parzëm, po nuk e di se kur do të kalosh madhërisht me uraganet tua për mes breshri syjeve, duke fikur diell pas dielli, e kur vesa vezulluse e yjeve do të shruhet në nhapat e tu. Sa i vetmuar është njeriu në varrin e pa fund më të universit, kam pran vetëm vetë vetën. O atë, atë, ku është krahërori i të jamshuar, që ta mbështes mi te kokën e këputur. Ah, nëse çdo vetje është atë e krijuesi vetvetes, pse nuk mund të jetë dhe engjëll shfaroses i vetes? Është ende njëri ky që kam pranë, qyqarët ju. Jeta juaj imcak është thjesht një frymarrje e natyrës, apo vetëm jehona e saj, pasqyr konkave që lëshon rrezet e reve të hirit të vdekurve mi tokën tuaj, e kështu lindet ju, figurat të tërshme, luhatse. Shiko poshtë në humnerën ku rrugumise në re të hirit, e mjegullnajat plot me botë që ngjiten nga hirit vdekurve. Ardhmëria është mjegullnaja që ngjitet, e sot mja, ajo që rrugumiset, a e dalon ti token.
Krishti, panët e poshtë, e sytë ju mbushën me lotë, e vjoj.
Ah, një herë një kohë isha mbi tokë i lumë, e kisha e në atin tim të mshuar, e nga malet lartoja sy drejt qiellit, e mbështes një akrarorin e shpuruar, mi figurin e ting ushluse e thosha, edhe në qastin e hidhur të vdekjes. Atë, nxirre birin tënd prej përmrancave të vetat përgjakura, e lartoje pram zemër sate. A, ju banor të jetë lumë të dheut, ju besoni e nente, ndoshta tani didhi juaj fshiet nga dalë prapa malesh, e ju bini në të dy gjunjt nërmjet lulesh, qirinjsh, lotësh, e i qoni ka shili duart e lume, e nërmjet lotëve hari plot, lartoni dhe zërin drejt qilit hapur e thone, tim nje dhe mua u jam shuar, mi nje plagë të gjitha, e si të më mëllën sytë për gjithmonë, do të më marrësh but nër krah, e do të më shërosh të gjitha. Mjerë ju të mjerët, s'ka plak që shërohet pas vdekjes, kur njerë ju i pushtuar nga angthi, më në fund shtrihet, i thyër më dysh, e shpreson të bjerë në fash, në pritje të agimit ditës më të bukur, për plot me vërtetësi, virtyte, gazmen, e ja se zgjohet në gjirin e kaosit të shtërngatshëm. Mes natën e amshuar, e s'del më dritë për te, e nuk i shtrihet as një dorë shëruse, e s'shihet kur një atë i amshuar. Mortar që mërë frymë pran meje, nëse e njen veten e në gjallë, adhuroje për ndryshe e humbe për gjithnje.
Kur rash për dhe, e vrejta brana ngrehinës e ndryshme të botës, pashe dhe dredhat në levizje të gjarë për i të amshimit, që e kishte ka përthyër universin. E mandej, mira dredhat të tjera rrotull natyres, i shtynin botët njërën kundër tjetrës, e gjithçka u ngushtua, u errë, u kap në kurth të ankthit, e një rum vigan këmban e trokiti orën e fund me të tokës e rrogomisjen e ndërtesës së botës. Kur më doli gjumi, o zgjova atë dita e kthimit me zjarrin e mallit për jetë në shpirt. Shpirti im qau prej ngazllimit kur u kujtua se mund ta adhuronte përsëri Zotin. E gëzim me lotë e besim në shpirtin tim, u bën lutje. E kur u qova, dielli varej në te poshtë e fshihi dal nga dal mbas kallzave të praruara bukë plotë të grurit. E lshonte hijen e paqë të perëndimit mbi hënën votësrake që lartohej në qiell. E ndërmjet qiellit e tokës, një botë gazmore, kalimtare, hapte flatrat puplake e jetonte si unë para syve të atit të amshuar. E gjithë natyra për rreth tinglonte, me tinguj të paqët, si e honë e largët e këmbanave të mbrëmjes.
Shpirti im qau nga gëzimi, shkruan Jean Paul në fund këtij vegimi që disa kritike vlerësuan më njëherë si shprehje tipike të nihilizmit të skajshëm e si mohim të plotë amshimit që i hapi rrugën shekullit të vdekjes së Zotit. Po lexuesi i vëmendshëm e dëgjuesi i vëmendshëm e ndjen më njëherë se pas zgjimit prej makthit në shpirtin e njeriut lind shpresa, madje siguria se Zoti ishte aty, Zoti është, nuk jemi jetim të braktisur në ullë të fatit e të vdekjes amshuar, të lënë në mshirën asgjës. Ai që mohon Zotin është më i vetmuar në univers, është njeri i zhytur në mort, jetim, pa atin e mall. Gjëmon mbi kufomen viganet natyrës, që i ngjet sfinksit të gurt egjiptian, humbur për gjysmë në rrarën e universit, e nuk gjallon, sepse nuk është më në bashkim me shpirtin universal, e lin, e rritet, e vdes në varrë. Kuptimi i fondit fjalimit është i qartë, ateizmi e leboten pa diellin e vetë, e pa qendrën e gravitetit.
Prandaj leximi i këtij vegimi e shkund shpirtin njerëzor nga kotja shpirtërore, duke i ndezur rish tas parasysh dritën e besimit në Zotin, domethën në jetën e pasosur. Nga radhët tronditëse të fjalimit të Krishtit të vdekur, na lind siguria se Krishti është i gjallë mes nesh. Nga plagët e tij jeni shëruar. Është ky lajmi që u jepte Pietri atyre që u kthyen të parët në fenë e Krishtit. Këto plagë që për fenë ndokujt në fillim janë pengesë, sepse shenja të dukshme të falimentimit të Jezusit, po këto plagë bëhen në takimin me të ngjallurin prova të një dashurie ngathnjimtare. Këto plagë që Krishti i mori për dashurinë tonë, na ndihmojnë të kuptojmë kush është Zoti e të përsërisim edhe ne, Zotëria im e hyji im. Vetëm një Zot që do aq sa të marrë mbi vete plagët tona e dhimbjet tona, posaçërisht ato të njerëzve të pafajshëm, është i denjë për t'u besuar.
E shtuna shkon drejt së dielës. Kryqi është ngulur me kulmin e rruzullimit. Vari hapur shënon fundin e njeriu të vjetur. Në vdekjen e Krishtit shemben të gjitha fronet e liksis, ngritur mbi zemrat e ngurta. Para korpit varosur të Krishtit, kuptojmë kush jemi, krijesa që për të mos vdekur ka nevojë për krijusin e tyre.
Në varrezën e heshtur që mbështjell kopshtin e ullinjve, përhapet një përshpëritje e lehtë. Varret thithin ajrin e freskët të prillit, e ndjejnë blerimin e zemër, nësa dëgjojnë jehun e një zëri që i flet njerëzimit të gjallë të vdekur. Unë jam i gjallë.
Jam me ju.